Салам қадырдан доғылыр. Бүгін Муса пайғамбердің ағасы, Исраил халқының ілкі руханисы Харун хақта сохбетлешмеге мақұл көрдік. Худай Мусаны халқы басшы едіп тайланнан башлап, Харун оның сағ еліне өріленді. Муса халқ үчін Худайың орнында болса, Харун Муса ағзыды. Харун өрен ұзақ вақт Худая ве Исраил халқына хызмат етті. Өмірі соңлап қалан вақтында сохбетті мұхаддис кітапты язылан бөліклерден давам еттірсек, нәмі болуныны дереу дүшініп алияңыз. Бүтін Исраил халқы Кадештен көчіп Хордағына келіп түшті. Онсон Реб Муса білен Харуна Хордағында Идом топырағының серхедінде шейлі дейді. Харунның өліп өз ата-бабаларына қошымалы вақты етті. Ол Исраиллылара вада берілен юрдына гирмес. Худай Харунны хем, Мусаны хем, өзі вада еден ере гирмес дейіп вада беренді. Нәм үчін бейлі дейеніні біляңыз мы? Худай сөзіні довам еттіріп шейлі дейді. Себебі, сіз Мериба чешмесінің янында менің бұйрығыма бойын егмендіңіз. Харуны ве оның оғлы Елгазары яныңа алды, олары Хор дағына чықар. Харунның егінінен руханилық либасларыны чықарып, олары оғлы Елгазары кейдір. Харун болса, шол ерді өліп, өз ата-бабаларына қошар. Муса Реббің бұйрышы ялы етті. Әхлі халқың көзінің өңінде олар Хор дағына чықтылар. Муса Харунның егінінен руханилық либасларыны чықарып, оның оғлы Елгазара кейдірді. Харун болса, шол ерде дағын депесінді жан берді. Харунның кейімлеріні оғлына кейдіріліні атасыннан соң оғлы рухани болушын аңлатияр. Харун өмірінің соң күгінлеріні яшаянды. Оның өлімінен өң Худай халқына башқа рухани сайламығы керекті. Өң өзі айдышы ялы, діңі Харунның неслендікілер Худайың ибадат ханасында рухани болып білерділер. Шоның үчін Елгазар атасының еріне рухани болып қалды. Муса пайғамбер Худай айдышы ялы етті. Хем менің көз өңінде дағы чықып кеттілер. Муса ағасы Харунның емлеріні Елгазара кейдірді. Харун болса шол дағын депесінде өлді. Муса білен Елгазар дағдан түштілер. Харунның өлендігіні көрен бүтін Исраил халқы 30 күнлеп оның үчін яз тұтты. Нәм үчін Харун Худай вада еден ере гирмеді. Худай білен халқ ортасында рухани болмаға лайық адам бейлі бақты мұнасип дәлмеді? Бұның себәбі бар. Худай айдан хейч бір зат йоқ болып гітмейер. Худай дағда Муса Он емріні берен вақтында халқ Мусаның дағдан изіне доланман ол ерде көп әгіленені көріп, Харунның дашына үштілер ве оңа өн башчылық еден ялы, ханы бізі бір Худай яса. Чүнкі бізі мүсірден чықарып, кетірен Муса дейен адама нәмі боланыны біз білеміз оқ дейділер. Халқың көптігіні яда олары доландырмаға күйчі ве ирадасы етменінден ме Харун оларың айдышы ялы іш тұтты. Ине шо оның ұлықын яңлышы болды. Худайың бардығыны біліп тұрып, оңа шүпхе етті. Шоның үчін Худай Харун мен вада еден ере гирмер дейіп емір етті. Муса білен білле юріп, Худайың емірлеріні іштін. Тәсінліклеріні көрен Харун халқының дженжеллерінен алжырап қалды. Ең эсасы хақиқат Худайың бардығы, оның емірлері өзгермеяныны яттан чықарып қойды. Инешейдіп, Худай оның өміріне Хор дағында нәтиже чықарды. Әзізлер, мұхаддес кітапта атлары белленен шахслар хаяты білен қызықлансаңыз, бізің сайтымыза кирің.